Labas, čia Simona. Ir šį penktadienį laidoje tiek pinigų pasidalinsiu su jumis labai maloniomis ekonomistų prognozėmis, naujienomis iš porno žvaigždės ir Trumpo slaptų pinigų bylos, apkalbėsiu, ką reiškia naujoji mokymosi era, bei aptarsiu ir dar keletą kitų žinelių. Ekonomistai stengiasi mus nudžiuginti. Pasak specialistų, šiemet iš visų ES narių mes išsiskiriame sparčiausių bendrojo vidaus produkto augimu, žemiausią metinę infliaciją ir sparčių atlyginimų augimu. Pasirodo, kad prieš pastarąjį sunkųjį periodą mes jau buvome spėję užsigrūdinti didžiosios recesijos metu. Subliūkšti mūsų ekonomikai neleido ir kylantis Lietuvos eksportas. Kaip aiškina Šiaulių banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė, Lietuvos pramonės gamintojai sugebėjo perimti užsakymus, kurie buvo skirti tolimiesiems rytams. O sugebėjimas prisitaikyti bei net išnaudoti pasikeitusias aplinkybes, kaip aiškino specialistė, lėmė net dvigubai padidėjusi mūsų šalies eksportą. Tuo tarpu dabar jaučiamas pakilimas medienos baldų pramonėje, kuri aptarnauja nekilnojamo turto sektorių. Mat po sąstingio šis rytis stabilizuojasi, įmonės lėtai kaupia atsargas laukdamos vakarų eksporto atsigavimo. Be to laukiami teigiami pokyčiai atsižvelgiant ir į palūkanų mažinimą. Galimas dalykas, kad Europos centrinis bankas palūkanų normą ketins mažinti jau šį birželį. Mat jam pačiam nėra palanku taip ilgai ją laikyti užkeltą. Atsižvelgiant į mūsų tautiečius, ekonomistai teigia, kad tokios aukštos palūkanų normos privertė juos kaip nieką taupyti. Tarp kitko, toliau prognozuojamas atlyginimo augimas. Šiemet vidutinis darbo užmokestis augs 9,5%. Tuo tarpu kitą met planuojamas 8,7% augimas. Gerovės valstybė, ne kitaip. Pasak Microsoft vadovo, dabar esame įžengę į mokymosi, o ne į žinojimo erą. Taigi pakalbėkime apie dirbtinį intelektą darbe. Remiantis naujų Microsoft ir LinkedIn tyrimų, dirbtinio intelekto naudojimas darbo vietoje yra rekordiškai didelis. Aiškinama, kad darbuotojai taip stengiasi palengvinti savo įtemptą darbo krūvį, tačiau vis dar nerimaujama dėl to, kad ši besiformuojanti technologija netolimoje ateityje perim žmonių darbo vietas. Atliktame tyrime dalyvavo 31 tūkstantį žmonių iš 31 šalies, įskaitant JAV, Jungtinę karalystę, Vokietiją, Prancūziją, Indiją, Singapūrą, Australiją ir Braziliją. Tyrimo metu buvo nagrinėjamas dirbtinio intelekto poveikis darbo rinkai. Nustatyta, kad nors 75% darbuotojų darbe naudoja dirbtinį intelektą, daugiau nei pusė respondentų nenori pripažinti, kad jį naudoja svarbiausiams užduotims atlikti. Taip yra todėl, kad 53% pastarųjų mano, kad dėl šios priežasties jie darbdaviams pasirodys lengvai pakeičiami. Be to, beveik pusė specialistų nerimauja, kad dirbtinis intelektas pakeis jų darbo vietas bei svarsto galimybę ateinančiais metais išeiti iš darbo. Tuo tarpu specialistai aiškina, kad tokias baimės reikia įveikti ir dirbtinį intelektą priimti kaip savo pagalbininką. Tyrimo duomenimis per pastaruosius 8 metus techninių dirbtinio intelekto talentų samdymas išaugo 323%. Tačiau didelę paklausą turi ir ne tik techninio profilio darbuotojai, mokantis naudotis tokiamis dirbtinio intelekto priemonėmis kaip ChatGPT ir Microsoft Copilot. Tyrimas parodė, kad 66% vadovų teigė, jog nesamdytų žmogaus neturinčio darbo su dirbtiniu intelektu įgūdžio, o 71% vadovų mieliau samdytų mažiau patyrusi darbuotoją, turinti darbo su dirbtiniu intelektu įgūdžiu, nei labiau patyrusi asmenį neturinti šio įgūdžio. Nepaisant kai kurių baimių, darbuotojai supranta dirbtinio intelekto įrankių teikiamus privalumus ir naudojasi jais siekdami karjeros. Daugiau nei 3/4 specialistų teigia, kad jiems reikia dirbtinio intelekto įgūdžių, kad išliktų konkurencingi darbo rinkoje ir kad tai suteiks jiems daugiau galimybių įsidarbinti. Kiek mažiau nei 70% teigia, kad jis gali padėti jiems greičiau gauti paaukštinimą. O jūs pasidalinkite, ar savo darbe naudojatės dirbtinio intelekto pagalbą tam, kad atliktumėte sudėtingesnės ar tiesiog jūs varginančias užduotis. O galbūt darbdaviai jūs skatina naudoti šiuo įrankiu? Komentuokite po laidos įrašu. Biržų topai. Disney srautinio perdavimo paslauga galiausiai iš tiesų gavo pelno, tačiau su tam tikromis išlygomis. Wall Street'as liko nepatenkintas. Bendrovės pasiekimai nebuvo įvertinti teigiamai ir į tai atsižvelgė investuotojai. Įmonės akcijos staigiai smuko ir pastarųjų dienų krytis pavadintas blogiausia diena Disney akcijų prekyboje per 18 mėnesių. Prekinis ženklas Puma pranešė, kad grįžimas prie rinkos augimo Amerikoje padėjo įvykdyti pirmojo ketvirčio pardavimų prognozes. Po šios naujienos Vokietijos sportinės aprangos grupės akcijos pabrango. Prognozuojama, kad didės ir retro batų Palermo paklausa. Atnaujinti ir naujai madingi 7 ir 8 dešimtmečių batai, tokie kaip Puma Palermo ir Adidas Samba, padėjo padidinti sportinės aprangos prekių ženklų pardavimus tuo metu, kai vartotojai sumažino išlaidas, o mažmenininkai kovoja su atsargų pertekliumi. Paskelbta apie Siemens Energy akcijų pabrangimą. Vokietijos atsinaujinančios energijos įmonė padidino savo metų prognozę ir pranešė, kad teikiant išsames restruktūrizavimo priemonės, bus pakeista sunkumų patiriančio vėjo turbinų padalinio Siemens Gamesa generalinis direktorius. Tokiais veiksmais norima siekti ilgalaikės strateginės plėtros žingsnių bei didinti veiklos maržas. Arm Holdings pateikė visų metų pajamų prognozę, kuri netitiko investuotojų lūkesčių, dėl kurių praėjusių metų rugsėjį po pirmojo viešo akcijų siūlymo kalbų apie optimizmą ir dėl dirbtinio intelekto lustų kurėjo akcijos smarkiai pabrango. Po šios ataskaitos Arm akcijos patyrė akivaizdų nuosmukį. Pornografinių filmų žvaigždė Stormy Daniels liudijo teisme ir pasisakė nekenčianti buvusioje prezidento Donaldo Trumpo ir norinti matyti jį už grotų. Toks moters komentaras nuskambėjo Trumpo advokatei pradėjus kryžminę apklausą. Daniels pasakojimas apie 2006 metais įvykusius lytinius santykius su buvusiu JAV prezidentu yra svarbiausia šioje istorinėje baudžiamojoje byloje. Trumpas kaltinamas suklastojus verslo dokumentų susijusių su 130 tūkstančių JAV dolerių mokėjimu Daniels prieš pat 2016 metų rinkimus. Mokėjimą atliko tuometinis Donaldo advokatas, siekdamas nutildyti Daniels, kad ji iki rinkimų dienos nekalbėtų apie tariamą lytinį aktą. Teisme Daniels liudijo, kad 2006 metais susitiko su Trumpu per garsenybių golfo turnyrą, o vėliau vakarieniavo su juo viešbučio kambaryje. Donaldas klausinėjo jos apie filmus augusiems industriją ir siūlė Daniels vaidmenį savo itin populiariame realybės šou Mokinys. Vėliau, pasak moters, nuėjusi į tualetą, ji grįžo ir pamatė Trumpą su apatiniais ir marškinėliais gulinti ant lovos. Ir po Donaldo neva ištartų žodžių, kad jis mato, jog ji rimtai siekia to, ko nori, ji suprato, kad seksas su Donaldu gali būti naudingas jos karjerai. Po tokio liudijimo Trumpo advokatai purkštavo, kad nėra būtina gilintis į lytinio akto detalės, tačiau prokurorų teigimu istorija ir pokalbiai buvo itin svarbus. Tuo tarpu teisėjas advokatų prašymus patenkino iš dalies, kai kurie parodymai buvo išbraukti. Pirmadienį teisėjas eilinį kartą apkaltino Trumpą nepagarbą teismui, nes jis jau 10 kartą pažeidė įsakymą dėl tylėjimo. Už pastarąjį pažeidimą jis skyrė Trumpui maksimalią $1000 baudą. Taigi iš viso už 10 atskirų pažeidimų jam skirta $10,000 bauda. Tačiau teisėjas pažymėjo, kad šios baudos vargu ar atgraso multimilijardierių Donaldą ir pagrasino, jei reikės patupdysiantis jį į kalėjimą. Juk kitą rytą Donaldas vėl nepaisė savo tylos įžadų ir pasidalino įrašų, kuriame išvadino teisėją šališku. Vėliau įrašą pašalino. Trumpui uždrausta kalbėti apie tikėtinus bylos liudytojus ir daryti tam tikrus pareiškimus apie kitus susijusius asmenis, įskaitant teisininkus, teismo darbuotojus ir tinkamus jų šeimos narius. Merčanas išplėtė įsakymą uždrausti kalbėti po to, kai Trumpas nusitaikė į teisėjo ir prokuroro šeimos narius. Blitz naujienos. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba pranešė, kad visuomeninės elektros kainos viršutinė riba nuo Liepos mažėja 8-12%. Tokia riba taikoma nepriklausomo tiekėjo nepasirinkusiems trečiojo rinkos liberalizavimo etapo buitiniams vartotojams. Pasak Igničio, vidutinės įtampos tinkluose ši riba mažėja kiek daugiau nei 12%, iki 12,5 cento su PVM už kilovatvalandę, o žemos įtampos tinkluose iki kiek daugiau nei 19 centų su PVM. Po prezidento rinkimų seks Europos parlamento. Štai mus pasiekė žinios, kad iš viso Europos parlamento daugiausiai papildomų pajamų gaunantis narys ponas Viktoras Uspaskichas. Per metus jo papildomos pajamos siekia maždaug 3 milijonus eurų, be to vien už atsakingą darbą Europos parlamente yra mokamas 8 tūkstančių eurų atlyginimas per mėnesį. Neapsigaukime, Europos parlamente papildomas darbas nėra draudžiamas, jei viską tvarkingai deklaruoji. Praėjusiu metu Liepa dainininkė Shakira buvo apkaltinta, kad pasinaudojusi kompanijų tinklu 2018 metais nesumokėjo daugiau negu 6,5 milijonų eurų mokesčių, įskaitant palūkanas ir nuostolius. Po mėnesio atlikėja sumokėjo 6,6 milijonus eurų skolai padengti. Vakar Ispanijos teismas paskelbė prokurorų prašymų nutraukęs mokestinio sukčiavimo bylos tyrimą. Kągi, metas visiems keliauti link savaitgalio. Nebejoju, kad iš mūsų žiūrovų jau yra tokių, kurie jau balsavo prezidento rinkimuose, tačiau žinau, kad yra ir tų, kurie pasiliko šią pareigą atlikti sekmadieniui. Tai tik paraginsiu nepamiršti ir atlikti savo pilietinę pareigą. O taip pat papildomai paskutinį kartą paraginu balsuoti referendume ir susitarti dėl dvigubos pilietybės išsaugojimo. Šis balsas bus ne tik apie mus, bet ir apie mūsų vaikus bei anūkus. O šiandien tariu jums iki pasimatymo. Čia buvo Simona. Gražaus savaitgalio. Thank you.